kala duwan isla markaana bidixda u janjeey.
Novemba 5 mwaka 2024 ni saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5 na nusu mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Ni siku ya wapiga kura Marekani wanaelekea kuweka historia kati ya kumchagua mama wa kwanza kuongoza taifa lenye nguvu zaidi duniani au aliyekuwa rais Donald Trump. Utasikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu na wachambuzi walio sehemu mbalimbali Marekani wakati upigaji kura unaendelea katika uchaguzi wenye ushindani mkali.
Kwingineko ni kwamba kikosi cha kijeshi cha dharura RSF nchini Sudan kimeua watu 10 nchini humo.
Mkamiti Kibayasi anasoma habari za dunia.
Mamilioni ya wapiga kura nchini Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo Jumanne wataamua iwapo makamu rais Kamala Harris au rais wa zamani Donald Trump watakuwa kiongozi mpya wa nchi hii. Kura zinazoelekea siku ya uchaguzi zilionyesha kinyang'anyiro kikali, hasa katika majimbo kadhaa yenye ushindani mkubwa ambayo yatakuwa muhimu katika kuamua mshindi. Wagombea wote wawili walifanya kampeni Jumatatu huko Pennsylvania, moja ya majimbo yaliyotazamwa kwa karibu, wakifanya mfululizo wa mikutano ya hadhara iliyokuwa katika maeneo yanayokaribiana na kila mmoja katika mji wa Pittsburgh, huku wakionyesha imani ya ushindi katika kampeni zao wenyewe. Jeshi la Ukraine limesema Jumanne kuwa limetungua makombora mawili ya Russia pamoja na ndege 48 kati ya 79 ambazo vikosi vya Russia vilitumia katika mashambulizi ya usiku. Uvamizi huo ulifanyika katika mikoa Cherkasy, Chernihiv, Kiev, Odessa, Poltava, Sumy na Zhytomyr, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Ivan Fedorov, gavana wa mkoa Zaporizhia, alisema Jumanne kwamba shambulio la Russia liliua watu wasiopungua 6 na kujeruhi wengine 16. Fedorov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba Russia ilipiga vituo vya miundombinu. Maafisa katika mkoa Kharkiv nchini Ukraine pia waliripoti shambulio la Russia ambalo lilijeruhi watu wawili na kuharibu majengo 3 ya ghorofa. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema leo Jumanne imeharibu ndege 6 za kijeshi za Ukraine katika mkoa wa Kursk. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema Jumanne mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel yaliua watu wasiopungua 30 katika ukanda wa Gaza. Shambulio moja Jumatatu jioni lilipiga nyumba ambayo familia zilizokoseshwa makazi zilipewa hifadhi katika mji wa Beit Lahia na kuua watu 20, maafisa wa eneo wameeleza. Mashambulizi mengine yaliyosababisha vifo yalifanyika huko Gaza City, Zuwaid na Deir al-Balash. Jeshi la Israel limesema Jumanne vikosi vyake viliwaua wanamgambo pamoja na miundombinu ya wanamgambo kwenye maeneo ya kati na kusini mwa Gaza katika muda wa siku moja iliyopita. Idadi ya vifo nchini Lebanon ilizidi 3,000 siku ya Jumatatu katika mzozo wa miezi 13 kati ya Israel na Hezbollah, huku wengi wao wakiuawa tangu uhasama ulipoongezeka katikati ya mwezi Septemba, ambapo Israel ilivamia kusini mwa Lebanon hapo Oktoba mosi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Matatizo ya afya ya akili kwa wanariadha wa Kenya na ukosefu wa msaada yamekuwa yakiangaliwa kwa makini kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatia wimbi la vifo katika wiki chache zilizopita. Kenya ni nyumbani kwa baadhi ya wakimbiaji wa mbio za masafa marefu duniani, lakini jamii hiyo ya wanariadha inapambana na manyanyaso ya nyumbani yanayosababisha vifo pamoja na matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Kimataifa, mashirika ya michezo yamebaini athari kubwa ya afya ya akili kufuatia mchezaji wa michezo ya viungo Simone Biles na mchezaji wa tennis Naomi Osaka katika majadiliano ya umma juu ya mapambano yao wenyewe. Huku wakiheshimika duniani, wanariadha wa Kenya wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kufanikiwa na kuzisaidia kifedha familia zao na zile zinazozunguka zilizo karibu nao, na kuchangia pia ongezeko zaidi la matatizo yao ya kiakili. Raia 10 waliuawa katika jimbo la kati la Sudan la Al Jazeera. Wanaharakati wanaounga mkono demokrasia wamesema hii leo Jumanne, katika shambulio walilolilaumu kufanywa na wanamgambo Rapid Support Forces RSF. Kundi la The Madani Resistance Committee, mojawapo ya mamia ya makundi ya kujitolea yanayoratibu misaada ya kibinadamu kote nchini Sudan, lilisema RSF ilifanya mauaji hayo Jumatatu usiku katika kijiji cha Barborab, kiasi cha kilomita 85 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa jimbo la Wad Madani. RSF imegubikwa na mgogoro na jeshi, na kwamba jimbo la Al Jazeera limekuwa uwanja muhimu wa mapambano. Ongezeko la ghasia katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita kwenye jimbo hilo kumesababisha vifo vya watu 200 kulingana na maafisa na wafanyakazi wa afya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kibinadamu UNOCHA inasema takriban watu 135,000 wamekimbia kwenda mataifa jirani. Maafisa nchini Pakistan wamesema kuwa mlinzi katika kiwanda kimoja katika mji wa bandari wa kusini wa Karachi aliwapiga risasi na kuwajeruhi raia wawili wa China, ikiwa ni shambulio la tatu mwaka huu nchini humo lililowalenga wafanyakazi kutoka China. Zia ul Haq Langar, waziri wa mambo ya ndani wa jimbo la Sindh ambapo Karachi ni mji mkuu, alithibitisha tukio hilo la ufyatuaji risasi akisema lilitokea katika eneo la viwanda la Site. Alisema uchunguzi unaendelea. Maafisa wa polisi waliripoti kuwa mzozo mkali na mgogoro uliokuwepo na waathirika wa China ulisababisha mlinzi kufyatua risasi. Wageni hao walipelekwa katika hospitali moja ya eneo hilo ambapo mmoja wao alisemekana kuwa katika hali mahututi. Tukio hilo la ufyatuaji risasi linakuja wakati kukiwa na mivutano ya nadra na Islamabad na mshirika wa karibu Beijing, ambayo inatokana na kuongezeka kwa vitisho vya usalama kwa wafanyakazi wa China na wahandisi wanaofanya kazi katika miradi ya maendeleo ya miundombinu chini ya mpango wa Belt and Road Initiative BRI wa China.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika dakika zilizosalia za kipindi tunaangazia uchaguzi mkuu Marekani.
Naam, na kama ulivyosikia katika habari zetu hapo awali ni kwamba Wamarekani sasa wanaelekea kwenye vituo vya kupiga kura leo Novemba 5 kupiga kura kumchagua rais ajaye wa Marekani. Hata hivyo, hesabu ya kura kitaifa haiamui mgombea gani anashinda kuingia White House. Electoral College, yani kura za wajumbe, ndio zenye kauli ya mwisho. Lakini utaratibu huu unafanyika vipi? Kenneth Bwire anatupasha zaidi.
Wakati wagombea wanaposhinda kura ya umma, ina maana wamepata kura nyingi zaidi kuliko mshindani wake. Lakini hivi sivyo rais wa Marekani anavyochaguliwa. Wakati waanzilishi wa taifa hili la Marekani walipoanzisha mchakato wa kura za wajumbe mwaka 1787,
walitaka kuweka uwiano wa madaraka kati ya majimbo na kuzuia wagombea ambao hawastahili kushika madaraka ya uongozi. Electoral College iliundwa kuleta maafikiano na kuwa kama kizuizi kati ya uchaguzi na uteuzi wa rais. Electoral College hivi sasa ina wajumbe 538 na wajumbe hao wamegawanyika katika majimbo yote 50 ya Marekani kulingana na ukubwa wa wajumbe katika bunge, ambapo nayo wingi wa idadi ya watu. California kwa mfano ina wajumbe 54. Wakati jimbo la Wyoming ambalo lina watu wachache lina wajumbe 3 tu. Ili kuwa rais, mgombea anahitaji kupata walau kura 270 za wajumbe kati ya 538. Majimbo 48 na District of Columbia, jiji kuu la Marekani, wana mfumo ambao mshindi anachukua kura zote za wajumbe. Kwa hiyo, mgombea urais mwenye kura nyingi katika jimbo husika anachukua kura zote za wajumbe. Majimbo mawili, Maine na Nebraska, wanatenga kura za wajumbe kwa mgombea mwenye kura nyingi zaidi katika kila wilaya ya uchaguzi. Kwa hiyo matokeo yanaweza kuwa ni kugawana kura. Inapokuja kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Marekani, kura za umma kote nchini hazijalishi. Kuna uwezekano wa kuwa na rais ambaye ana kura chache za umma kuliko mgombea mwingine. Hili limetokea mara 5 katika historia. Donald Trump alikuwa rais mwaka 2016 licha ya kupata kura chache milioni 2.9 kuliko kura za Hillary Clinton. George W. Bush alishinda kuingia White House mwaka 2000 licha ya kuwa na kura chache kwa 1,544 kuliko Al Gore. Mchakato usio wa moja kwa moja uchaguzi nchini Marekani unaendelea kukabiliwa na uchunguzi. Kumekuwepo na zaidi ya mapendekezo 700 kufuta au kufanya mageuzi mfumo wa Electoral College, lakini hata moja haukufanikiwa. Kwa hakika, tunafahamu rais ajaye wa nchi muda mfupi baada ya siku ya uchaguzi, lakini wajumbe kutoka kila jimbo hawatapiga kura rasmi mpaka mwezi Desemba. Ingawaje, mchakato wa Electoral College umeandikwa katika katiba, hausemi katika katiba lazima wapige kura kulingana na jinsi wapiga kura wa jimbo walivyopiga kura. Mamlaka hayo yanaacho kwa majimbo. Mpaka hivi sasa, wajumbe 90 wasio na imani wamempigia kura mgombea urais tofauti. Ingawaje ni mmoja tu amewahi kumpigia kura mgombea wa chama ambacho kimeshindwa katika uchaguzi wa karibu. Hili halijawahi kujitokeza katika uchaguzi, lakini linabainisha hali ya kutotabirika kwa mifumo ya uchaguzi ya Marekani.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa maelezo hayo ya kina kuhusiana na tofauti iliyopo kati ya kura za wajumbe na popular votes. Na sasa basi, msikilizaji unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Tunarudi tena kwake Kenneth Bwire ili kuweza kuzungumza zaidi na waandishi wetu waliopo katika maeneo mbalimbali hapa nchini Marekani kufuatilia siku hii muhimu kabisa ya upigaji kura Marekani.
Na kufikia sasa watu ama wapiga kura milioni 78 tayari walikuwa wameshapiga kura kwa katika upigaji kura wa awali wa moja kwa moja au kupitia kwenye posta. Na ni kwamba vituo vitafunga itakapotimia saa 1 kamili saa tofauti, kwa sababu Marekani kuna wengine wapo nyuma na kuna wengine wapo mbele. Lakini twende kwake BMJ Muridhi. Muridhi, nafahamu kwa Arlington Library Center, Arlington, Virginia. Ebu unachoona ama unachofuatilia, unachosikia ni kipi?
Shukran sana Kenneth Bwire mwenzangu hapo na mkamiti kibayasi. Kweli ulivyotanguliza hapo, hapa vituo katika jimbo la Virginia vimeanza kufunguliwa saa moja asubuhi, na nikuwa hapa na kitu ambacho nimekushuhudia tofauti na jinsi ambavyo nimeona katika miaka ya awali. Watu wametiririka hapa kwa wingi kuliko chaguzi za awali. Labda ni ishara kwamba mambo ni tofauti. Kwa kawaida huwa si wengi wanakuja hapa kutokea hapa baada ya kutoka kazini mwendo wa saa 10, saa 11, lakini kipindi hiki asubuhi walikuwa ni wengi. Kwa sasa pametulia, lakini kwa kweli mchakato unaendelea, watu wanapiga kura, hamna chochote ambacho kinaonyesha kwamba kuna wasiwasi wowote, ingawa mapema leo kulikuwa na taarifa kwamba vyombo vya usalama vimeonya iwapo yeyote atazua taharuki hali ambayo italeta utovu wa usalama, basi atawajibishwa vilivyo. Kenneth Bwire.
Kando na huko kuwajibishwa vizuri, hili ni jimbo katika kihistoria, ni jimbo linaegemea upande gani, na wanaopiga kura wanapoondoka wanahisia zozote ambazo labda wanazungumza na waandishi wa habari wanasema?
Ni jimbo ambalo lina historia ndefu tu ya kupigia kura wa Republican. Kutoka mwaka 1963 jimbo la Virginia lilipigia kura wa Republican, marais wa Republican, mpaka mwaka 2008 ambapo kama unakumbuka Kenneth, ndio rais Barack Obama alichaguliwa kwa mara ya kwanza hapa akiwa rais kutoka chama cha Democratic. Na kutoka wakati huo hili jimbo halijampigia kura rais yeyote ambaye ni wa chama cha Republican, mpaka likaacha kuitwa moja ya majimbo ambayo ni swing state, kwa sababu limekuwa ni kama la wa Democrat wakati huo wote. Lakini kwa sababu ya hali ilivyo, Kenneth Bure, kama ambavyo umekuwa ukiripoti hapo, kwamba kinyang'anyiro chenyewe kinaonekana ni cha karibu sana, kina ushindani mkali. Wengi niliozungumza nao leo, wengine hawakutaka kusema wamempigia nani kura, lakini sikutarajia wote wanieleze. Lakini wengi wanasema wamekuja kwa sababu ya uhamasisho huo, na kwamba kinyang'anyiro kiko karibu sana, kwa hivyo wanajitokeza kuhakikisha kwamba yule ambaye wanampigia kura ndiye anayeshinda kwa leo.
Asante BMJ Muridhi kuarifu wasikilizaji kwamba mwaka 2016 Hillary Clinton alishinda Virginia kwa 50%, Trump akapata 45%, na jimbo la Virginia lina kura za wajumbe 13 kutokana na maelezo ambayo tumetoa awali. Twende kwake Huba Abdi. Huba, hebu tueleze, tunajua kwamba makamu rais na mgombea urais wa tiketi ya chama cha Democratic Kamala Harris amerejea, yupo hapa Washington DC baada ya kufanya kampeni Pennsylvania, na kampeni yake imesema kwamba wapiga kura ambao hawajafanya uamuzi wa nani wa kumpigia kura wana imani kura zao zinakwenda kwake Kamala Harris. Mbona hapo katika chuo kikuu cha Howard kuna nini kinaendelea, na mbona hapo ambapo wa Democrat wanakusanyika?
Na asante sana Kenneth. Makamu wa rais Kamala Harris aliyekuwa mgombea wa urais kupitia chama cha Democratic pamoja na kundi la Democratic wamepanga kutumia usiku wa leo uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 katika chuo kikuu cha Howard. Tukio hili lina umuhimu mkubwa kwa Kamala Harris, kwani chuo hiki ni chuo kikuu cha kihistoria hasa kwa watu weusi katika mji huu wa Washington DC, na vile vile kimekuwa na mchango kubwa katika safari ya Kamala Harris kibinafsi na vile vile kisiasa, kwani alikuwa ni mwanafunzi ambaye vile vile alijihusisha na mambo mengi katika chuo hiki. Kampeni ya Kamala Harris imeandaa tukio maalum siku ya leo katika chuo cha Howard wakati matokeo ya uchaguzi yatakapokuwa yanaanza na vile vile kutangazwa. Na pia hii ni nafasi ambayo wanafunzi wa chuo cha Howard wamechukua, kwani watakuwa na fursa ya kuangalia jinsi ambavyo matokeo yanavyotiririka, yanavyotangazwa, na vile vile mwisho labda usiku wa leo Kamala Harris atakuwa na nafasi ya kuzungumza na kueleza jinsi ambavyo uchaguzi umefanyika.
Kuna aina yoyote ya mapambo ama ni nini ambacho kando na kufuatilia watakuwa wakifanya hapo usiku wa leo?
Naam, tunavyozungumza Kenneth, kwa sasa chuo kimefungwa, kuna usalama ambao umewekwa pale, kuna maafisa wanashika doria hadi mwendo wa 6:30 ambapo watafungua milango na kuwaruhusu wanahabari, wanafunzi na vile vile viongozi wa chama cha Democratic, kwani baada ya hapo ndio hafla yenyewe itakuwa inaanza.
Umetembelea vituo vyote vya kupigia kura kabla ya kufika hapo, umeona nini?
Tumezungumza na waliopiga kura na vile vile tulizungumza na waliopiga awali, na kila mtu anaelezea hisia zake na wanatarajia kwa hamu kubwa sana. Na kama ulivyotanguliza katika taarifa, uliweza kueleza kwamba hii ni uchaguzi ambao umetajwa kuwa una ushindani mkali sana. Kwa hivyo kila mtu ako na kile naweza kusema labda kwa lugha ya kimombo anxious, nitaka kujua ni nani atakayekuwa rais. Wanamjua Trump kwa sababu aliwahi kuwa rais, lakini wanamjua Kamala kwa sababu ni makamu wa rais wa taifa hili la Marekani. Kwa hivyo mambo mengi yanatarajiwa usiku wa leo, na yale ambayo yatatangazwa au yule ambaye atakuwa ni mshindi, basi wengi wanatarajia kwamba atakuwa ni rais wa Marekani wote na atakuwa anawahudumia wote kwa ujumla, pasi na kuangalia ni nani alimpigia kura au la. Haya yote Kenneth ni kwa mjibu wa wale ambao wamepiga kura tuliozungumza nao.
Nimeshukuru sana Huba Abdi, asante kwa muda wako. Twende sasa moja kwa moja hadi Minneapolis kwake Abdu Shakur. Shakur, tunajua kwamba mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump amemaliza kupiga kura muda mfupi uliopita, na amesema kwamba ana imani sana kubwa ya ushindi. Trump yuko Palm Beach. Lakini je, wewe huko ulipo upo mji gani, tueleze na nini ambacho unakiona ambacho kimeendelea hii leo? Labda unaona si cha kawaida ama ni cha kawaida?
Naam, mimi niko mjini Minneapolis, katikati mwa mji, karibu na chuo kikuu cha Minneapolis University, ambapo watu wanaingia katika kanisa wanapiga kura. Kuna shule karibu hapa vile vile watu wanapiga, na inaonekana watu walikuwa wakija kwa wingi sana, lakini kuna mvua nje, pengine ndio imesababisha watu kuchelewa kuja, lakini mvua imekuwa ikinyesha toka asubuhi. Na kitu ambacho ninakiona ni kawaida tu, ambapo katika kupiga kura watu wanafuata mstari, watu wanasubiri, watu hawana haraka, hawana pupa. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho sicho cha kawaida.
Kumekuweko na wasiwasi kwamba kutokana na matamshi ambayo yamekuwa katika kampeni kutoka pande zote, hasa upande mmoja, kwamba huenda ikazua taharuki za kiusalama. Je, maafisa usalama wapo ama taharuki kama hiyo hamna?
Hamna taharuki wala hakuna maafisa usalama katika maeneo mbalimbali nilotembelea, sijaona polisi, isipokuwa watu waliojitolea katika vituo vya kupiga kura. Unaona wamesimama wanafunzi, watu wazima, hasa wazee, lakini hakuna kabisa swala la taharuki wala wasiwasi. Na inabidi kukumbushwa hapa kwamba Minnesota ni mji wa blue, ni jimbo la blue, au tuseme ni jimbo lenye wa Democrat wengi. Kwa hivyo wasiwasi huo haupo, na huu ni mji unaochukuliwa mji wenye maendeleo, upendaji maendeleo, au mji ambao una sera kabisa ya kiliberali kama tunataka kutumia, ambapo watu wako wanashirikiana kwa sana. Kuna wahamiaji wengi, watu wana ushirikiano mkubwa, wana mwelewano. Kwa hivyo hakuna mvutano kama huo tunaoshuhudia katika mji huu wa Minneapolis niliopo mimi.
Subiri hapo, Abdu Shakur Abud, naelewa kwamba hilo jimbo ndio kunatoka mgombea mwenza wa Kamala Harris. Utatuarifu zaidi kuhusiana na wanavyojihisi wapiga kura kwamba mgombea mwenza ambaye huenda akapata nafasi ya kuwa makamu rais wanasema nini kumhusu. Twende mapumziko ya muda mfupi, tunarejea waandishi wetu atupe taarifa zaidi pamoja na wachambuzi. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Tunaangazia zaidi uchaguzi mkuu hapa Marekani ambao unaendelea kwa sasa. Amini Mwidau, unakuja kwako, unafuatilia sana siasa za Marekani, unaelewa wagombea wote wawili. Mimi mwandishi, kazi yangu ni kusoma na kuuliza maswali. Katika kusoma nimekutana na maswala mawili makubwa, haki ya mwanamke kutoa mimba na haki na masuala ya uhamiaji. Donald Trump anasukuma sana swala la uhamiaji, na ndiyo imekuwa mshale kwake, ngao kubwa. Upande ule mwingine, Kamala Harris amesukuma sana haki ya mwanamke kutoa mimba, akuwe na uamuzi wa mwili wake. Je, haya masuala mawili, namna ambavyo yamepewa ufasi mkubwa na hao wote katika kampeni, ndiyo yanaweza kuwa uamuzi mkubwa, licha ya kwamba ukusanyaji wa maoni umeshindwa kutabiri nani mshindi?
Nafikiri hayo ni moja katika baadhi ya masuala ambayo kwamba yamepewa kipaumbele na wapiga kura katika kura ya mwaka huu. Lakini swala la wanawake kutoa mimba ni swala ambalo kwamba linawahusu watu wengi sana, wakiwemo wanawake wa kizungu, wakiwemo wanawake wa Kispanish, wakiwemo wanawake wa weusi. Kwa hiyo nafikiri hilo limezagaa katika nchi nzima, na ishara zake tuliziona katika zile midterm elections, ambapo sehemu ama majimbo ambayo kwamba ni Republican, ambazo ni red state, ziliamua kulinda haki ya mwanamke kujiamulia masuala yake ya kiafya kama vile kutoa mimba. Kwa hiyo swala hili limezunguka sana. Swali ambalo kwamba la kuhusu uhamiaji laweza likaleta athari katika sehemu za mipakani. Sehemu kama zile za Arizona, sehemu kama zile pengine Nevada, lakini katika majimbo ambayo kwamba yako juu zaidi, kijaliko ambayo itakuwa ni athari. Kwa hiyo yote kwa upande mmoja au mwingine yakachangia katika kutambulisha nani ambaye atakayekuwa mshindi katika uchaguzi huo.
Kumekuwepo pia wa Republican wakiongozwa na Donald Trump kudai kwamba kuonyesha dalili kwamba hawatakuwa na imani na matokeo. Endapo hili litatokea kwamba matokeo ambayo atayaona hayamridhishi ilivyokuwa katika uchaguzi uliopita, nini ambacho kama mchambuzi unakiona baadaye?
Kwa sasa nafikiri itakuwa ni tofauti na vile mara ya kwanza kulipokuwa na rapsha za kisiasa kutokana na Donald Trump kukataa kukubali matokeo. Lakini kwa wakati wa sasa tabia zake zishajulikana, nafikiri vyombo vya usalama pia viko tayari, na makundi ambayo kwamba yaweza kaleta shida katika nchi tayari yanaangaziwa na wale na wasimamizi wa usalama. Kwa hiyo sidhani kwamba kutakuwa na shida nyingi sana za kisalama, isipokuwa kutakuwa na mvutano wa kuendelea ikiwa uchaguzi wenyewe matokeo yake yamekuwa ni kukaribiana. Lakini yeyote atakayeshinda, akishinda kwa kishindo kikubwa katika urais na chama chake kitaenda kikaibuka ni mshindi katika kura za Congress pamoja na za Senate, basi nafikiri kelele nyingi za Trump zitakuwa ziko chini. Lakini tutegemee kwamba vile Republicans wengi wamejitokeza kupiga ile early vote, na mwaka uliopita wengi hawakupiga kwenye early vote. Kwa hiyo hesabu za kwanza zilipohesabiwa za election day walikuwa wanaenda mbele, kwa hiyo wakapata kauli ya kusema kwamba walikuwa wanashinda na kura zao zimeibiwa. Safari hii Republicans pia wamejitokeza kwa wingi, kwa hiyo tegemeo ni kwamba hata election day kura zao hazitapitana kwa mbali. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu kusema kwamba aliibiwa ama ameshinda katika uchaguzi ikiwa ameanguka.
Asante Amin. Shukrani Amin. Abdushakur Abud, wanajihisi aje wapiga kura hilo jimbo ulipo ambapo anatoka timu?
Hapa huku wote wanamtaka Tim apate ushindi kwa sababu wanasema yeye ni governor ambaye amefanikiwa mihula miwili. Kwa hivyo wote wanajitokeza, wengi nilozungumza nao wanasema wamempenda Tim na hivyo wanafahari kwamba wanataka kuona kwamba mmoja kati ya watu katika jimbo lao anachukua nafasi kubwa katika serikali na kuongoza. Kwa hivyo wengi wako katika na hamasa kubwa. Wanajua kwamba hili ni jimbo la Democrat, ushindi unaweza kupata, lakini wanajitokeza, wanasema wanajitokeza, wamefanya kampeni kubwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura.
Asante Abdushakur Abud, asante Huba Abdi, asante BMJ Muridi na asante Amini Mwidau. Muhtasari wa habari ni baada ya muda mfupi.
Mamilioni ya wapiga kura hapa Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo Jumanne watamua iwapo makamu rais Kamala Harris au rais wa zamani Donald Trump watakuwa kiongozi mpya wa nchi hii. Kura zinazoelekea siku ya uchaguzi zilionyesha kinyang'anyiro kikali hasa katika majimbo kadhaa yenye ushindani mkubwa ambayo yatakuwa muhimu katika kuamua mshindi. Jeshi la Ukraine limesema Jumanne kuwa limetungua makombora mawili ya Russia pamoja na ndege 48 kati ya 79 ambazo vikosi vya Russia vilitumia katika mashambulizi ya usiku. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema Jumanne mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel yaliua watu wasiopungua 30 katika ukanda wa Gaza. Matatizo ya afya ya akili kwa wanariadha wa Kenya na ukosefu wa msaada yamekuwa yakiangaliwa kwa makini kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatia wimbi la vifo katika wiki chache zilizopita.
Asante Mkamiti Kibayasi kwa muhtasari wa habari. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Msikilizaji, usikose kusikiliza saa nzima ya matangazo kuhusu uchaguzi Marekani saa 12 hadi saa 1 asubuhi kesho katika Kumekucha Afrika. Mwelekezo wa matangazo hayo ya jioni amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza na niruhusu nikutakie usiku mtulivu. And mercy more than life. America. Yes.